Λοιπόν, να κάνουμε μια προσευχή, να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνονται διαβήματα ημώ προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, ήταν κανένας άλλος την προηγούμενη φορά. Λέγαμε για την προσευχή και λέγαμε για το πώς κανείς μπορεί να αποφύγει τον πειρασμό με το να περιφρονήσει το διάβολο και να περιφρονήσει τον κακό λογισμό. Αλλά και αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Λέμε πολλές φορές μη δίνει σημασία στο λογισμό. Έχετε ένας λογισμός ο οποίος είναι του διαβόλου καθαρά. Και αν κανείς, ας πούμε, τον προσέξει, γίνεται μία έμονη ιδέα η οποία βασανίζει τον άνθρωπο και πολλές φορές είναι κάτι πολύ ανόητο και παρόλα αυτά βασανίζει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Και έλεγε ο Γέροντας ότι για να γλιτώνει κανείς από τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να είναι σε μία ετοιμότητα ώστε όταν τον προσβάλλει ο λογισμός αμέσως να τον περιφρονήσει. Γιατί έστω και λίγο να πιάσει συζήτηση μαζί του, μετά ο λογισμός τον κυριεύει, όπως λέει ο πατέρας, τον πνίγει και είναι πολύ μετά βασανιστικό. Ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά, νέα παιδιά, βασανίζονται από τέτοιες έμονες ιδέες. Και φτάνουν μέχρι σημείο να παίρνουν και χάπια, γιατί οι γιατροί δεν ξέρουν τίποτα άλλο να πούνε στους ανθρώπους. Ενώ το πράγμα είναι πολύ απλό, αν κανείς από την αρχή προσέξει και περιφρονήσει αυτό τον λογισμό. Αλλά βέβαια για να το κάνεις αυτό χρειάζεται μια ταπεινοφροσύνη, έτσι, μια ταπείνωση η οποία θα σε οθήσει στο να μην στηριχτείς τον εαυτό σου, στις δυνάμεις σου, αλλά στον Θεό. Και παρατηρώ ότι αυτό το παθαίνουν κυρίως άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια, εγωισμό. Εξάλλου και η κατάθλιψη, όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, εδράζεται σε ένα μεγάλο εγωισμό, σε μια μεγάλη ιδέα που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Και γενικά τα ψυχολογικά και τα λεγόμενα, ας το πούμε, ψυχικά προβλήματα και νοσήματα, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι πίσω τους κρύβουν δαιμόνια. Και το βασικό δαιμόνιο που βασανίζει τον άνθρωπο είναι της υπερηφάνειας, του εγωισμού. Από εκεί ξεκινάνε μετά και όλα τα υπόλοιπα πάθη και τα άλλα δαιμόνια, ας πούμε, έρχονται μαζί με αυτό το δαιμόνιο της υπερηφάνειας. Όταν λέει σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας τα όλα αυτά θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας στο Χριστό. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δεν πρέπει να ασχοληθείς με το λογισμό. Έρχεται οποιοδήποτε λογισμός μπορεί να έρθει, έτσι, να σε σπρώξει να κάνεις κάτι, κάτι κακό. Λοιπόν, δεν πρέπει να το κουβεντιάσεις, να αντισταθείς, να πεις φύγε, δεν σε θέλω, ας πούμε. Γιατί η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου είναι ακριβώς να κουβεντιάζεις μαζί του. Γιατί έτσι του δίνει σημασία. Ο διάβολος είναι τόσο εγωιστής που για να τον αποφύγεις πρέπει να τον περιφρονήσεις. Αλλιώς αν ασχοληθείς και αρνητικά ακόμα, το χαίρεται. Πως είναι και κάποιοι άνθρωποι και ανόδοξοι που κάνουν κάτι τελείως τρελό και κακό πράγμα πολλές φορές μόνο και μόνο για να τραβήξει την προσοχή. Έτσι, τίποτα άλλο. Ακριβώς αυτό είναι και ο διάβολος. Θέλει να τραβήξει την προσοχή μας. και μπορεί να σου βάλει ακόμα και βλάσιμες σκέψεις, δηλαδή για το Θεό, για τους Αγίους, την Παναγία κλπ. Με σκοπό να σε τραβήξει την προσοχή, να σε σοκάρει και να σου πει ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία για σένα, να σε απελπίσει. Έτσι, η μεγαλύτερη χαρά του είναι να απελπιστείς. Να μην, ας πούμε, πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι σωστό. Έτσι, ότι είναι όλα χαμένα, ότι δεν έχει έννοια πλέον να προσπαθήσεις, δεν έχει πλέον έννοια να πηγαίνεις στην εκκλησία με τέτοιους λογισμούς που έχεις, τι να πας στην εκκλησία, δεν έχει πλέον έννοια να πας να εξομολογηθείς και φυσικά ούτε να κοινωνήσεις και όλα αυτά. Δεν πρέπει να τα ακούμε καθόλου αυτά. Και ειδικά για αυτούς τους λογισμούς της βλασφημίας, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε να μην τους δίνουμε καμιά απολύτως σημασία και να λέμε ότι δεν είναι δική μας αμαρτία, είναι αμαρτία του διαβόλου. Και όντως έτσι είναι, γιατί εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε αυτούς τους λογισμούς καθόλου. Αλλά τους εμφυσά το πονηρό πνεύμα, το οποίο βεβαίως εκμεταλλεύεται την υπερηφανιά μας και μας πειράζει. Όταν κανείς όμως το περιφρονεί σε 1, 2, 3, μετά θα ησυχάσει και από αυτούς τους λογισμούς. Και παρατηρώ ότι στους αρχάριους πνευματικά, ιδιαίτερα σε αυτούς, επιτίθεται το πονηρό πνεύμα με τέτοιους βλάστημους λογισμούς. Όταν λοιπόν σας ενοχλήσει ο λογισμός, λέει ο γέροντας, θα στρέφετε την προσοχή σας στον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι, θα σας δώσει πλούσια τη Θεία του Χάρη. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρης. Μόλις στενάξετε έρχεται ενεργή. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπέρ εν τυχάνει, υπέρ ημών, στεναγμής αλλαλήτης. Το Άγιο Πνεύμα υπέρ προσεύχεται, έτσι, δηλαδή με όλη του, ας πούμε, την άπειρη δύναμη θα λέγαμε, παρακαλεί στεναγμής αλλαλήτης μέσα από την καρδιά μας με αλλάλητες φωνές και στεναγμούς για τη σωτηρία μας. Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή στον αγώνα τον πνευματικό, έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ο παράκλητος, ο αγαθός, ο οποίος κάνει κουμάντο, θα λέγαμε, στην Εκκλησία. Γιατί είδατε που είπε ο Κύριος, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον παράκλητο, ο οποίος θα μένει πάντοτε μαζί σας. Ο Χριστός ανελήφθη, δεν μας εγκατέλειψε και ο Χριστός, αλλά κατεξοχήν πλέον τώρα το έργο της Εκκλησίας, της διαπημάσεως Εκκλησίας, το ασκεί το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά όπου είναι το Άγιο Πνεύμα είναι και ο Υιός, είναι και ο Πατέρας. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα να έρχεται να σας βουτήξει, λέει ο Γέροντας, εσείς δεν τρομοκρατήστε, ούτε το κοιτάζετε, ούτε προσπαθείτε να το βγάλετε από μέσα σας. Είναι και αυτό σπουδαίο. Να φύγω, να απαλλαγώ, να τελειώνω με αυτό το λογισμό. Όχι, άστο. Μην ασχολείσαι καθόλου. Ούτε να θες να απαλλαγείς, ούτε και αυτό. Άστο. Μην ασχολείσαι καθόλου. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι ούτε να το κοιτάζετε, ούτε να προσπαθείτε να το βγάλετε το μέσα σας, ούτε να τρομοκρατήσετε. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή, ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στο Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται. Γιατί δεν φοβάται? Γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Έτσι γι' αυτό σήμερα, ας πούμε, ο χριστιανός που λέει ότι πιστεύει στον Χριστό και απ' την άλλη έχει άγχος και φοβία τι θα γίνει με την κρίση, με το οικονομικά, με τα επαγγελματικά, με την αποκατάστασή του, την οικογενειακή, αυτό είναι αντίφαση. Απ' τη μια λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, αφού πιστεύει στον Χριστό, ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος σημαίνει τα πάντα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Γιατί δεν πας στην αγκαλιά του Χριστού? Ό,τι πρόβλημα και να έχεις, να ανοιχτείς αυτόν. Όπως το παιδάκι δεν φοβάται όταν είναι δίπλα του μπαμπάς του, ό,τι και να γίνει. Έτσι λοιπόν, όπως το παιδάκι, το μωράκι στην αγκαλιά του πατέρα δεν έχει άγχος, έτσι και εμείς στην αγκαλιά του Θεού, που πρέπει να είμαστε, δεν πρέπει να νιώθουμε καθόλου άγχος για τίποτα. Όταν βλέπει κάποιο θηρίο άγριο, το παιδάκι δεν φοβάται, γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιείται σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Αλλά θα έλεγα και σε κάθε τι ανθρώπινο συμβάν που πάει να πληγώσει την ψυχή σας. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για ένα παιδάκι, το οποίο έκλαιγε γιατί το χτύπησαν τα άλλα παιδάκια πάνω στο παιχνίδι, ξέρω εγώ, το κακομεταχειρίστηκαν λίγο, και έφυγε τρέχοντας και πήγε στη μαμά του, στην αγκαλιά της μάνας του. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Του πέρασαν όλα με το που έπεσε στην αγκαλιά της μάνας του. Και έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, λέει. Ό,τι και να νιώθεις πληγωμένος, ξέρω εγώ, περιφρονημένος, στενοχωρημένος, πήγαινε στην αγκαλιά του Θεού. Αφήσου εκεί στον Θεό και μην ψάχνεις καμιά άλλη παρηγοριά. Αλλά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι ψάχνουμε ανθρώπινες παρηγοριές. Και πάμε να τα πούμε στον ένα, στον άλλον, λέει, θα σκάσω άμα δεν το πω. Και πρέπει να το πει σε κάποιον άνθρωπο, ενώ η καλύτερη καταφυγή είναι η προσευχή. Να πας να το πεις στο Θεό και με εμπιστοσύνη να αφαιθείς στην αγάπη του Θεού και στην παντοδυναμία του Θεού και στην πανσοφία του Θεού. Γιατί όλα ο Θεός που τα επιτρέπει να γίνονται, τα επιτρέπει για το καλό μας, δεν μας επιτρέπει να πάθουμε κάτι κακό ποτέ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που σας συμβαίνει κάτι τέτοιο άσχημο, εσείς θα χρησιμοποιείτε την περιφρόνηση στον κακό λογισμό και στον πονηρό. Και εκείνη τη στιγμή που η ψυχή σας έχει ανάγκη και αγωνίζεστε, να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αμέσως προσευχή. Όλα να τα προλαμβάνετε με την προσευχή. Όσο και αν φαίνεται μικρό πράγμα η προσευχή, να ξέρετε είναι το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο πράγμα και το πιο δυνατό που έχουμε. Λες, τι να κάνω, τι να κάνω. Σου λέει ο άλλος, η μητέρα, ξέρω εγώ, ο πατέρας, όλα γονιά, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να πω στο παιδί μου. Τίποτα να μην κάνεις και τίποτα να μην πεις. Μόνο να κάνεις προσευχή. Λέει μόνο προσευχή, μόνο προσευχή. Και φτάνει. Αν κάνεις σωστά την προσευχή σου, θα πετύχεις 100%. Αλλά εμείς στηριζόμαστε σε άλλα πράγματα γιατί στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Και λέμε τι να κάνω εγώ. Να μην κάνεις τίποτα εσύ, να βάλεις το Θεό να κάνει. Είναι πολύ η πιο έξυπνη κίνηση είναι αυτή. Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος και πάνσοπος. Όλα να τα προλαμβάνετε με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας φύγει και κάνει το δικό του και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε το άνοιγμα στο Θεό. Για να το πετύχετε όμως αυτό, πρέπει να σας φωτίσει η Θεία Χάρις. Αν αυτό δεν γίνει αμέσως, τότε σας αρπάζει ο πονηρός και ενώ προσπαθείτε να το διώξετε, σας έχει ήδη συλλάβει. Την ώρα του πειρασμού η ευκολία είναι να στραφείτε προς το αγαπόμενο πρόσωπο, να στραφείτε προς το Θεό και προς τα εκεί να κοιτάζετε ζωηρά και καλά και επιθυμητά και θα σας έλθει αμέσως η δύναμη, θα σας έλθει το καλό. Δηλαδή ενώ βλέπετε και τρέχετε, ενώ βλέπετε ότι έρχεται το κακό να σας καταλάβει, εσείς μόλις το αντιληφθείτε από μακριά το περιφρονείτε και τρέχετε στην αγκαλιά του Θεού. Αρκεί να προλάβετε να στραφείτε πρώτα εκεί, να μην κοιτάξεις καθόλου το κακό. Κατευθείαν στην αγκαλιά του Θεού. Οπότε όταν θα πάτε στο καλό, δεν θυμάστε το κακό. Εδώ είναι το μυστικό, να περιφρονήσετε το κακό. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν δεν στραφείτε στο Χριστό. Λέμε καμιά φορά, περιφρόνησε το το κακό. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Αυτή η περιφρόνηση έχει μεγάλη τέχνη. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Γυρίζετε προς τον Χριστό, τρέχετε, προσπαθείτε να γνωρίσετε τον Χριστό, να αγαπήσετε τον Χριστό, να αισθανθείτε τον Χριστό. Και σε αυτή σας την προσπάθεια, όταν τα ελαττήριά σας είναι αγνά και καθαρά και ειλικρινή, ανοίγει η χάρη στην ψυχή σας και σας λέει «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστο εκ των νεκρών και επιφάφσισι ο Χριστός». Σήκω εσύ που κοιμάσαι, σήκω από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει με το φως του ο Χριστός. Θα επιλάμψει, θα πέσει επάνω σου το φως του Χριστού. Έτσι όλη η προσπάθειά μας δηλαδή, παιδιά, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. και οι ασκητές και οι μοναχοί στο Άγιο Όρος και παντού και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, αυτό προσπαθούν να κάνουν, να αγαπήσουν τον Χριστό. Και όλοι οι χριστιανοί πραγματικοί αυτό. Δεν είναι απλώς να αλλάξουμε κάποιες συμπεριφορές εξωτερικές που λένε να γίνεις καλός άνθρωπος, να κάνεις καλές πράξεις. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία. Είναι να ενωθείς με τον Χριστό μέσα από την αγάπη. Και πρέπει να δείξεις ενδιαφέρον δηλαδή, να προσπαθήσεις να νιώσεις αυτή την αγάπη για τον Χριστό. Κανονικά θα έπρεπε να μας βγαίνει φυσιολογικά, αλλά δεν μας βγαίνει, βλέπετε, γιατί έχουμε τα πάθη και άλλα πράγματα μας τραβάνε. Μας τραβάει κατ' εξοχήν η φιλαυτία, ο εαυτός μας, η αγάπη για τη σάρκα, για το σώμα, και σου απομιζά όλη σου την ενέργεια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, περιφρόνησε τη σάρκα, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα. Κάνε γκράτεια, κάνε λίγο νηστεία, τώρα που έχουμε σαρακοστή, κάνε νηστεία. Κόψε τις απολαύσεις του σώματος, αντιστάσου στις ειδονές. Κάνε λίγο αγρυπνία, κόψε λίγο από τον ύπνο σου για τον Χριστό. Ζωρίσου λίγο στην προσευχή παραπάνω, μη σηκώνεσαι αμέσως. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αντίσταση στη σάρκα, στο σαρκικό φρόνημα, στο σαρκικό πνεύμα. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και κανείς θα πρέπει να την νεκρώσει τη σάρκα. Δηλαδή να κυριεύσει, να κυριαρχήσει πάνω στο σώμα και να μην κυριαρχείται από το σώμα. Έτσι, η φυσική τάξη είναι ο νους να κυριαρχεί στο σώμα και η παραφύση τάξη είναι το σώμα να κυριαρχεί στο νου. Και να κανονίζει ο άνθρωπος όλη του τη ζωή με το τι ζητάει το σώμα. Αυτό είναι η παραφύση κατάσταση. Έτσι. Η φυσική κατάσταση είναι να ρυθμίζεις τη ζωή σου με βάση τον Θεό και τις εντολές του Θεού. Ο οποίος Θεός σου ζητάει προπάντων το νου σου, την ψυχή σου δηλαδή, καθαρή, να ενωθεί μαζί του. Θα ακούσεις λοιπόν τη φωνή του Χριστού που θα σου λέει σήκω από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Εκεί μέσα στο θείο φως θα ζούμε πάντοτε, εφόσον θα αγαπάει και θα λαχταράει η ψυχή μας τον Θεό. Έτσι με τη χάρη του Χριστού είναι όλα εύκολα και όλα αληθινά τα λόγια του Χριστού που είπε «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη». Γιατί νομίζει ο κόσμος ότι ο Χριστός βάζει δύσκολα πράγματα και μου το λένε και μερικοί ότι είναι δύσκολα, λέει Πάτερ, αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά να ξέρετε ότι αυτά είναι τα πιο εύκολα. Τα δύσκολα είναι αυτά που μας βάζει να κάνουμε ο κόσμος. Πάτε σε ένα νοσοκομείο να δείτε πώς τραβάνε οι άνθρωποι, τι τραβάνε από τις αρρώστιες. Οι πιο πολλές αρρώστιες ξέρετε από τι είναι? Από αμαρτίες, για να μην σας πω όλες. Από αμαρτίες, από ασωτίες είναι. Από καταχρήσεις. Πάτε στο Άγιο Όρος να δείτε τα γεροντάκια τι χαρά και υγεία έχουν. Πετάνε. Γιατί όλη τους η ζωή είναι κατά Θεόν. Και τα νιάτα τους και τα γεράματά τους τα χαίρονται. Έτσι, τώρα κάποια παιδιά είχαν έρθει πιο ισχυρό στο Άγιο Όρος που κάναμε ο Δημήτρης, έτσι, στην Αγρυπνία που είμαστε. Και είδε, βλέπει κανείς έναν άλλο πολιτισμό, τον αληθινό πολιτισμό. Να δεις πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι. Κανονικοί άνθρωποι, σαν και εμάς είναι οι μοναχοί. Και θα φάνε και θα πούν το αστείο τους και θα καθαρίσουν τα πιάτα τους, θα μαγειρέψουν, αλλά θα αφήσουν όλα μετά για να πάνε στο Θεό. Να πάνε να κάνουν την ακολουθία τους, να κάνουν τη φιλία τη λειτουργία τους, να κοινωνήσουν, να εξομολογηθούν και είναι μέσα στη χαρά τους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώεστη, λέει ο Χριστός. Το χρήμα ήταν έτσι, ο Χριστός ζυγός είναι ο καλός ζυγός. Ζυγός ξέρετε τι είναι, έτσι, είναι αυτό το... που χρησιμοποιούσαν για να οργώσουν. Έτσι, ένα ξύλο που ένωνε τα δύο υποζύγια, έτσι, τα δύο ζώα, είτε ήταν άλογα, ήταν μουλάρια, ήταν αγελάδες, τι ήταν, τα οποία ήταν στον ίδιο ζυγό, έτσι, και τραβούσαν το ινί, το αλέτρι, για να αργώσουν τη γη. Λοιπόν, ο ζυγός του Χριστού είναι ο πιο ελαφρός από όλους. Η ζυγή του διαβόλου είναι η πιο βαριή. Θα πεις, δεν γίνεται χωρίς ζυγό. Χωρίς ζυγό δεν γίνεται. Ένα ζυγό θα έχεις οπωσδήποτε. Αν δεν έχεις το ζυγό του Χριστού, θα έχεις το ζυγό του διαβόλου. Δεν μπορεί, έλεγε ο γέροντας, ο άνθρωπος να αποφύγει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή τα πάθη, την κακία που έχει μέσα του κάθε ένας από εμάς, χωρίς τη Θεία Χάρη. Δηλαδή, όσο και να ζοριστείς και να πεις, εγώ θα είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Αν δεν συνεργαστείς με τον Θεό, με τη Θεία Χάρη, όλοι αυτοί που είναι εκτός Ορθοδοξίας, ζορίζονται, κάτι κάνουν, αλλά τελικά τίποτα σωστό και ολοκληρωμένο δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει και ένα μερίδιο του διαβόλου. Και σε αυτούς που τους λέμε πολιτισμένους και εκλεπτισμένους. Μόνο με τον Χριστό μπορείς να απελευθερωθείς από τον παλαιό άνθρωπο και να κυριαρχήσεις πάνω στα πάθη σου. Μόλις μας προσβάλλει ο παλαιός άνθρωπος, ξεσηκωθούν τα πάθη μέσα μας δηλαδή, θα πρέπει να προσευχόμαστε. Έλεγε ο γέροντας, δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλαιό άνθρωπο. Δηλαδή, με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια μου προς τον Χριστό και έτσι τον περιφρονώ με τη Θεία Χάρη. Δεν το σκέπτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια του και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς τη χάρη, τον ζείτε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέει ο Γέροντας. Όταν προσπαθήσεις να κόψεις τα πάθη σου χωρίς τον Χριστό, από μόνο σου, τότε τα ζεις περισσότερο. Τα ζεις πιο έντονα. Πάρετε, ας πούμε, το θυμό και πέστε από αύριο δεν θα θυμώσω. Θα είτε που θα θυμώσετε πιο πολύ. Πιο πολύ. Γιατί κάνεις μια εγωιστική προσπάθεια την οποία δεν ευλογεί ο Θεός. Ούτε σε τιμωρεί βέβαια, αλλά επειδή ακριβώς τον αγνοείς, μετά εισπράττεις το αποτέλεσμα, το οποίο πάντα είναι αρνητικό. Γιατί ο Χριστός το είπε σαφέστατα, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εσύ λες, εγώ θα μπορέσω, θα κόψω το τάδε πάθος. Από τη στιγμή που θα αρχίσεις να προσπαθείς, θα δεις ότι θα πέσεις χειρότερα. Γιατί το πάθος και μόνο που το θυμάσαι, ξεσηκώνεται. Και μόνο που το θυμάσαι. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, ούτε και τα ονόματα να μην λέτε της αμαρτίας, των διαφόρων αμαρτιών. Να μην θες να ξέρεις καθόλου ούτε τα ονόματα. Αλλά όταν έχεις πέσει στα πάθη, θα πρέπει να συνεργαστείς με τον Χριστό για να τα κόψεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Οποιοδήποτε πάθος είναι αυτό. Βλέπετε, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με, ας πούμε, με εξαρτήσεις, με δεσμεύσεις. Άλλος είναι στο αλκοόλ, άλλος στα ναρκωτικά, άλλος είναι στο τζόγο, άλλος στο ίντερνετ. Ένα σωρό εξαρτήσεις. Άλλος είναι στον καφέ, και αυτό μια μορφή εξάρτησης, δεν είναι. Και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά για να ελευθερωθείς από όλα αυτά πρέπει να συνεργαστείς με τον Χριστό. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και θυμάμαι τώρα μια πολιτική κουβέντα για τα ναρκωτικά που διάβαζα ότι αυτά τα κέντρα που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουν ένα ποσοστό πολύ μικρό. 2-3% επιτυχίας. Το κέντρο που έχει ο πατήρ Αθανάσιος στην Κύπρο, που είναι ουσιαστικό απεξάρτησης, έχει 95% επιτυχία. Θεραπεία δηλαδή, σαν παιδιά. Πού οφείλεται αυτό? Ακριβώς το ότι εκεί οι άνθρωποι δεν το κάνουν μόνοι τους την προσπάθεια, συνεργάζονται με τον Θεό. Όχι αυτονομημένα λοιπόν. Δεν κόβεται τα πάθη αυτονομημένα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον Χριστό. Όταν προσπαθείτε λοιπόν να αποφύγετε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς τη χάρη, τον ζείτε. Με τη χάρη όμως δεν σας απασχολεί πια. Υπάρχει στο βάθος. Έτσι, ο παλαιός άνθρωπος και τα πάθη υπάρχουν. Το να πεις ότι θα τα ξεριζώσω τελείως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον τα κοιμίζεις και τα αφήνεις στο βάθος. όλα μένουν μέσα μας, και τα άσχημα και τα καλά, και δεν χάνονται. Με τη χάρη όμως τι γίνεται? Σιγά σιγά μετουσιώνονται, μεταποιούνται και μεταστοιχιώνονται και γίνονται καλά. Και μέσα από ένα, ας πούμε, κακό παρελθόν μπορεί να βγει ένα ωραίο λουλούδι. Έτσι. Γιατί κατά βάθος όλοι μας είμαστε καλοί, αφού είμαστε πλάσματα του Θεού. Ο Θεός δεν κάνει κακά πράγματα ποτέ. Στη ρίζα μας όλοι είμαστε καλοί. Αλλά τι έγινε? Μπήκε η αμαρτία στη ζωή μας και διαστραφήκαμε. Μήπως θέλετε να ρωτήσει κάτι μέχρι εδώ, γιατί μετά θα πάμε σε κάποιο άλλο θέμα. Για πες.
Οι γέροντες που είπατε ότι δεν αρρωσταίνουν, εγώ έχω δει κάποιους είναι...
Όχι, δεν...
Άλλος είναι τυφλός, άλλος
ναι,
είναι...
Ναι, δεν είπα ότι δεν αρρωσταίνουν. Είπα όμως ότι έχουν ένα μεγάλο, ας το πούμε, μέσο όρο θα έλεγα, και ηλικίας. Νομίζω έχουν και έρευνες αυτό. Πολύ ψηλό ποσοστό μακροβιότητας στο Άγιο Όρος και γενικά στο μοναχισμό και υγείας όμως. Ήξερα ένα γεροντάκι που ήταν περίλικες, 80 χρονών, και να βλέπεις να ανεβαίνει στο ζώο, να φορτώνει το ζώο, να κάνει δουλειές σαν να είναι νέος άνθρωπος. Και λες τι γίνεται τώρα. Και βεβαίως αρρωσταίνουν, αλλά προσέξτε γιατί αρρωσταίνουν. Κυρίως αρρωσταίνουν κατά θεία πρόνοια και οικονομία και παραχώρηση, για να γίνουν πρότυπο υπομονή σε εμάς. Ήξερα, ας πούμε, τον πατέρα Παΐσιο που έπαθε καρκίνο, διότι ζήτησε από το Θεό να πάθει καρκίνο, να τον πάρει από μια γυναίκα που είχε 3 παιδιά, και το πήρε αυτός και πέθανε από καρκίνο. Ο πατήρ Πορφύριος αρρώστησε γιατί το είχε ζητήσει. Από μικρό είχε ζητήσει να πάθει καρκίνο, για από αγάπη στο Χριστό, λέει: Χριστέ μας, έπαθες τόσα για μένα, να μην υποφέρω κι εγώ. Και του είπαν οι γεροντάδες: Δεν το ξαναπείς αυτό. Αλλά στα τελευταία του έπαθε καρκίνο και πανηγύριζε και έλεγε: Να μου έκανε και αυτή τη χάρη ο Χριστός. Μου έδωσε και καρκίνο για να πάθω κάτι κι εγώ, κάτι για αυτόν. Είναι τελείως άλλη ιστορία εκεί πέρα, η αρρώστια.
Ναι, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν, ας πούμε, άμα δεν τρως καλά, θα αρρωστείς. Άμα κάνεις πολύ νηστεία, θα αρρωστείς.
Ναι, υπερβαίνονται κι αυτά, ξέρεις.
Υπερβαίνονται ακόμα κι αυτά.
Και αυτά. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος πάλι, ότι λέει και ο αέρας ακόμα μεταποιείται σε λεύκομα στον ασκητή. Λεύκομα, ξέρετε, είναι οι πρωτεΐνες. Θα πεις, στέκει αυτό επιστημονικά? Επιστημονικά μπορεί να μην εξηγείται, αλλά με την πίστη εξηγείται. Πώς εξηγείται με 5 ψωμιά να χορτάσεις 5.000 ανθρώπους, επιστημονικά? Δεν εξηγείται. 5.000 άνδρες, χωρίς γυναίκες και παιδιά, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 10.000 κόσμο. Και πώς μπορεί να τους χορτάσεις με 5 ψωμιά και 2 ψάρια και να σου περισσέψουν και 12 κοφίνια ψωμί? Εξηγείται επιστημονικά? Δεν γίνεται. Είναι τρελό. Αφού έχεις 5 ψωμιά, τώρα έχεις 12 κοφίνια περίσσευμα. Έχουν φάει και 10.000 άνθρωποι. Αλλά με την πίστη εξηγείται. Ο Χριστός τα ευλόγησε. Ο Χριστός έφτιαξε το ψωμί. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός των πάντων. Έχει πρόβλημα ο Χριστός να φτιάξει ψωμί από αέρα ή κρέας? Πώς έδινε σε 2 εκατομμύρια Εβραίους κρέας 40 χρόνια. Από το τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός έστεινε τα πουλιά και πέφτανε δίπλα στις σκηνές. Που λένε σήμερα τι θα γίνει με τον Αντίχριστο και τι θα τρώμε άμα δεν πάρουμε το τσιπάκι και δεν πάρουμε το σφράγισμα. Εμείς ξέρουμε τι θα γίνει. Όπως έγινε με τους Εβραίους που τους έτρεφε, όπως έγινε με τόσα θάματα που έχουμε διαβάσει στους ασκητές, στα μοναστήρια. Δεν είχαν λάδι. Και λέγανε, γέροντα, έλα να ευλογήσει το πιθάρι. Ευλογούσε το πιθάρι, ξεχύλιζε το πιθάρι. Μετά λέει, σταμάτα, λέει, θα πλημμυρίσουμε στο λάδι. Κάνε προσευχή να σταματήσει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό επιστημονικά? Εξηγείται, δεν εξηγείται. Οπότε υπερβαίνονται τα επιστημονικά δεδομένα. Γιατί ξέρετε, λειτουργεί εκεί η πίστη και η ψυχή όταν ξεκουράζεται και ζει σωστά, κάνει και το σώμα άνοσο. Αυτό το λέει ο Άγιος Κλίμακος. Γιατί το σώμα ζωογονείται από την ψυχή. Και αν αρρωσταίνει το σώμα, κυρίως αρρωσταίνει επειδή πρώτα έχει αρρωστήσει η ψυχή. Πάρτε παράδειγμα τον εαυτό σας, παρακολουθήστε λίγο τον εαυτό σας, να δείτε πότε κρυολογείτε. Κατά βάση κρυολογούμε όταν στενοχωρηθούμε. Και στενοχώρια είναι αμαρτία, να ξέρετε. Είναι σαν να λες στο Θεό ότι δεν με αγαπάς κλπ. Από μια αμαρτία λοιπόν έρχεται η σωματική αρρώστια. Ενώ όταν είσαι μέσα στην εκκλησία σωστά και να νηστεύεις και να νηστεύεις πολύ, δεν παθαίνεις τίποτα. Ο Άγιος Αντώνιος έτρωγε ένα παξιμάδι κάθε τρεις μέρες. Ξέρετε πότε αρρώστησε στη ζωή του, έτσι 105 χρόνια. Πόσες φορές αρρώστησε? Καμία. Καμία φορά. Εξηγείται επιστημονικά, όχι.
Επιστήμη... Και δεν κοιμόταν και πολύ.
Και δεν κοιμόταν. Η επιστήμη σου λέει πρέπει να φας το αυγουλάκι σου, το γαλατάκι σου, γιατί θα πάθει, το παιδάκι θα πάθει, ας πούμε, αν δεν φάει. Κι όμως, εξήγησε εδώ τώρα, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. 105 χρόνια έζησε. Και δεν αρρώστησε ποτέ, το λέει ο βίος του, ποτέ. Και ούτε και τα δόντια του έχασε. Και τα δόντια του τα είχε. Για να...
Έτσι, δεν ξέρω πόσο σχετικό είναι. Όταν αμαρτάμε, η πρώτη στεναχώρια που έχουμε, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι υγιής αντίδραση, δηλαδή ότι απομακρυνόμαστε από τον Θεό, οπότε έχουμε μια θλίψη. Ακόμα δηλαδή και η πρώτη, όχι να πέσουμε σε κατάθλιψη. Και δεν είναι θέμα εγωισμού το ότι πέσαμε. Υπάρχει κάτι λέει για τις ναι. ενοχές και για τέτοια πράγματα λέει.
Υπάρχει, ναι. Υπάρχουν δύο ειδών θλίψης. Υπάρχει η θλίψη από τους δαίμονες και η θλίψη από το Θεό, έτσι. Η κατά Θεό λύπη και η κατά διάβολο λύπη, ας το πούμε έτσι. Η κατά Θεό λύπη έχει πάντα μέσα της παρηγοριά. Έχει μέσα της μία ελπίδα. Και σου λέει εντάξει έπεσες, προχώρα, σήκω πάλι. Ξαναπροσπάθησε. Αυτό είναι από το Θεό. Είναι η λύπη που σε πάει στη μετάνοια και στη διόρθωση. Η λύπη που σε πάει στην απελπισία είναι πάντα το διάβολο και πρέπει να τη διώχνεις. Που σου λέει παράτατα, πάλι τα έκανες χάλια, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι πάντα το διάβολο, έτσι. Οπότε έχεις και μια ταραχή και δεν έχεις καθόλου ελπίδα. Έχεις απελπισία. Σας λέω τώρα κλειδιά για να ξεχωρίζετε. Και πρέπει να τα έχετε υπόψη σας. Καλά κάνεις και το ρωτάς αυτό. Είναι πολύ βασικό. Γιατί μας βασανίζει μια λύπη τέτοια, η οποία μπορεί να μας λέει ο λογισμός ότι είναι και καλή. Δεν είναι καλή. Όταν δεν έχει ελπίδα, δεν είναι καλή. Είναι αυτό που λέει ο πειρασμός από τα δεξιά. Υπάρχει πειρασμός από τα αριστερά. Ξεκάθαρα σου λέει πήγαινε κάνε αμαρτία. Αυτό είναι ο πειρασμός από τα αριστερά. Έτσι. Υπάρχει όμως και από τα δεξιά. Που σου λέει πω τι έκανες τώρα και γιατί να το πάθεις αυτό και λοιπά και δώσ' του λύπη και απελπισία και κατάθλιψη. Αυτό είναι από τα δεξιά. Ούτε αυτό. Ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Και πιο πολύ είναι από τα δεξιά οι πειρασμοί, να ξέρετε. Σε αυτούς που αρχίζουν λίγο να προσπαθούν πνευματικά, οι πιο πολλοί πειρασμοί είναι από τα δεξιά. Και τους ρίχνει στην υπερευαισθησία. Προσέξτε και αυτό είναι μια παγίδα πάλι. Που σε βάζει δηλαδή να ψηρίζεις τα πράγματα και να λες πω πω και αυτό αμαρτία και τ' άλλο αμαρτία και τ' άλλο αμαρτία. Δεν είναι δικό μου πρέπει να το αφήσω το. Ναι.
Έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος, νομίζω το έλεγε και κάποιος άλλος στο βιβλίο του, ότι ο Πάτερ Πορφύριος έλεγε ότι σε δύο σημεία, ότι για να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό πρέπει να είμαστε, για να έχουμε δηλαδή κάποια βοήθεια πρέπει να είμαστε άξιοι. Και επίσης έλεγε ότι όταν έχουμε άγχος και αγωνία αυτό εκπειράζει τον Θεό και δεν μπορούμε να...
Ακριβώς, το άγχος. Όπου βλέπετε άγχος είναι από τον διάβολο, να ξέρετε. Το άγχος είναι δαιμονική κατάσταση. Δαιμονική ενέργεια, δαιμονική επίρρεια.
Να ρωτήσω οποιαδήποτε περίπτωση αυτό.
Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί ο Θεός να σου δώσει άγχος. Μερικοί αγχώνονται διότι μείναν πίσω στα πνευματικά. Και αυτό κακό είναι, έτσι. Και σου λέει, με πέρασε ο άλλος, ας πούμε. Εντάξει. Αντί να χαρείς που πάει καλά ο άλλος, να χαρείς.
Τι θέλω να πω τώρα. Δηλαδή πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο για να έχει μια βοήθεια από τον Θεό και μια συνεργασία. Δηλαδή σου δημιουργείται ένα πρόβλημα, αλλά πνευματικά δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή έχει προδώσει τον Θεό, ας πούμε, πάρα πολλές φορές. Έχει προδώσει την πόλη, έχει προδώσει τη σχέση σου με τον Θεό.
Ναι, το επίπεδο είναι η μετάνοια. Έτσι. Να σηκωθεί. Να πει Θεέ μου, συγχώραμε. Και αμέσως σε βοηθάει ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, στο να δει στο κάτω-κάτω να είσαι να έχει πιάσει πάτο, από τη στιγμή που θα φωνάξει κύριε Λέισον, θα φύγει κατευθείαν. Και πας και πάνω, κορυφή. ανάλογα με τη μετάνοια που θα έχεις. Έτσι, γιατί ο Θεός είναι πατέρας, αυτό περιμένει, ένα ήμαρτον. Και από εμάς και από τους δαίμονες ακόμα. Και οι δαίμονες να λέγανε ένα ήμαρτον, ένα συγχώραμε, θα τους συγχώραγε, θα γινόταν άγγελοι πάλι. Αλλά είναι τόσο εγωιστές που δεν το λένε. Ο Θεός είναι δίπλα μας, έτοιμος. Ναι, γενικό.
Την προηγούμενη φορά είχατε πει ότι γενικώς στην προσευχή ήταν, το λέγατε κυρίως για την, για την ευχή, ότι δεν χρειάζεται βία, δεν χρειάζεται ζόρισμα, γιατί είναι κάτι το οποίο κατά βάση έρχεται έτσι.
Γενικά ο πνευματικός αγώνας, έλεγε ο Γέροντας, να γίνεται απλά και απαλά.
Ναι.
Έτσι, χωρίς σφιξίματα, χωρίς προξίματα.
Άρα όμως πώς προηγουμένως είπατε ότι μερικές φορές θα πούμε θα ζοριστούμε να κάνουμε προσευχή, να κοιμηθούμε λίγο αργότερα, να ζοριστούμε.
Σε ένα μέτρο λίγο να ασκήσουμε μία βία. Το ένα δεν είναι ρητό άλλο. Ο Γέροντας μιλάει για ένα σφίξιμο που έχει μέσα και άγχος. Έχει μέσα και ταραχή. Δηλαδή έχει εγωισμό στο βάθος. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει. Έτσι. Ο Χριστός ο ίδιος είπε να βιάζουμε τον εαυτό μας. Θυμάστε. Και η Βασιλεία των Ουρανών λέει βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτοί. Έτσι είναι η Άγια Βία που ασκεί κανείς τον εαυτό του. Πρέπει λίγο να ζοριστείς. Για να σηκωθείς από την καρέκλα θέλει λίγο να ζοριστείς. Εντάξει. Λες καλύτερα να κάθουμε. Εντάξει, καλύτερα να κάθεις. Αλλά πρέπει και κάποια στιγμή να σηκωθείς. Αλλιώς βέβαια θα βουλιάξει εκεί, μετά θα πέσεις, θα ξαπλώσεις, μετά θα λιώσεις, θα χαθείς έτσι.
Αν θα σηκωθείς όμως από την καρέκλα, μπορεί να το νιώσεις μετά ότι α, έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να ασκήσω λίγο βία στον εαυτό μου και δεν την ασκώ και να πάει μετά στο άγχος, δηλαδή για ναι, το πνευματικό, ας πούμε.
Ναι, και αυτό, και αυτό το διαβόλιο είναι, και αυτό το διαβόλιο είναι. Και αυτό. Τίποτα, εντάξει, δεν σηκώθηκα, θα σηκώθω τώρα. Πάλι και πολλά, και χίλιες φορές τη μέρα να κάνεις το ίδιο λάθος, χίλιες φορές να σηκωθείς, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Και χίλιες φορές να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό, για το ίδιο πράγμα, χίλιες φορές θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε συγχωρέσει. Ναι.
Σχετικά με την περιφρόνηση των λογισμών, αυτό πώς γίνεται με το να βάζουμε κάποιον άλλο λογισμό?
Αυτό που λέει ο Γέροντας, ακατευθείαν άνοιγμα στο Χριστό. Χριστέ μου ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Δεν ασχολούμαι καθόλου, ούτε απαντάω. Λέω καμιά φορά το παράδειγμα με το αυτοκίνητο. Μερικοί οδηγείτε από εσάς, δεν οδηγείτε? Λοιπόν, δεν έρχονται καμιά φορά τα σκυλιά από πίσω και φωνάζουν. Τι κάνεις, το σταματάς το αμάξι για να τα διώξεις και λες φύγετε? Κανείς δεν το κάνει. Έτσι συνεχίζεις το δρόμο σου. Αλλήμον, αν δεις κανένα να σταματάει για να διώχνει τα σκυλιά, πεις κάπου το έχει χαμένο ο άνθρωπος. Ναι. Δεν πάει καλά. Έτσι είναι και με τους λογισμούς. Έρχονται από πίσω τα σκυλιά, δηλαδή ο διάβολος, και φωνάζει. Εντάξει, άστονε. Προχώρασε. Εσύ έχεις βάλει σκοπό τώρα. Είπαμε, θα είσαι με τον Χριστό. Τελείωσε. Άστονε αυτόν. Και επειδή είναι πολύ εγωιστής, δεν αντέχει την περιφρόνηση και φεύγει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η καλύτερη αντιμετώπιση του διαβόλου και των λογισμών είναι η περιφρόνηση. Λοιπόν,
αν πνευματικά έχεις την πληροφορία ότι δεν πας καλά, ας πούμε, και ας πούμε ένας άνθρωπος είναι καρκινοπαθής του με λογισμό.
Για να έχεις πληροφορία πρέπει να είσαι άγιος, έτσι.
Ναι, στο οποίο πνευματικός
είναι. Αν στο οποίο πνευματικός δεν πας καλά.
Ναι.
Αν θα στο πει, θα στο πει για να σε βοηθήσει, να σε κινητοποιήσει.
Ναι.
Όχι για να σε απελπίσει. Έτσι.
Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν είναι μόνο απλά θέμα να κάνεις την προσευχή σου.
Φυσικά, γενικότερη.
Θέλει πίστη για αυτά, πάρνεις, πώς πάει κάποιος στρατιώτης στον πόλεμο και
εννοείται,
πρέπει να είναι γενναίος, να καταλαβαίνει τίποτα.
Εννοείται ότι όλα αυτά τα καλλιεργούμε. Και ξεκινάμε από την πίστη. Άμα δεν πιστεύεις, φυσικά μετά δεν έχει έννοια και να προσευχηθείς. Ξεκινάς από το βασικό που είναι η πίστη. Για την οποία, είπαν οι πατέρες, είναι το κεφάλι μας. Έτσι, και πρέπει να το φυλάμε. Πάνω απ' όλα την πίστη μας. Ξεκαθαρίζει μέσα σου. Εγώ θέλω να είμαι με ποιον, με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Δεν έχει τρίτο. Ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι με τον Αντίχριστο. Λοιπόν, εγώ αφού αποφάσισα να είμαι με τον Χριστό, προχωράω. Από εκεί μετά. Απλή λογική συνέπεια της απόφασή σου. Θα είμαι το Χριστό. Τι λέει ο Χριστός τώρα, να δω τι λέει ο Χριστός, τι μου ζητάει. Ένα, δύο, τρία. Αυτά θα κάνω. Τελείωσε. Μα όλοι οι άλλοι κάνουν τα ανάποδα. Στα κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα κάνω αυτό. που λέει ο Χριστός. Είπαμε να είμαι με τον Χριστό. Θα είμαι συνεπής με τον εαυτό μου πρώτα. Έτσι, αυτό σημαίνει μετάνοια. Και από εκεί μετά προχωράς. Εντάξει, δεν θα είναι ρόδινα τα πράγματα και κάπου θα ξεσηκωθεί ο παλαιός άνθρωπος, κάπου θα ξεσηκωθούν και οι γύρω σου, και οι δικοί σου, και οι άνθρωποι του σπιτιού σου, ας πούμε τι έπαθες, καλό γύρος θα γίνεις και αρχίσεις τις ηρωνίες κλπ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είπα, θα είμαι με τον Χριστό. Ο Χριστός λέει αυτό. Τώρα τι λέτε εσείς και ο ένας και ο άλλος, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να έχουμε αυτή την αυταπάρνηση για την οποία μίλησε ο Χριστός, ξέρετε. Και το τόνισε πάρα πολύ, είπε όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή οτιδήποτε ήξερε και ήθελε ως τώρα και του ενέβαλαν και οι άλλοι ως θελήματα, ο κόσμος κλπ. Και να σηκώσει το σταυρό του, δηλαδή να είναι αποφασισμένος και να πεθάνει ακόμα προκειμένου να φανεί συνεπής σε μένα, σε εντολές μου. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Και αν θέλει ο Θεός, και το άλλο Σάββατο να πούμε, την τελευταία σύναξη πριν τα Χριστούγεννα. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έχεται από τέκην απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τα άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα εποχθήνε παιδίων αίων των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας, παιδιά.